Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjera shju ftoj të ndiqni. Sektori publik vazhdon të jetë më i pëlqyer për punë kërkuesit në Kosovë përballë sektorit privat. Në Maqedoninë e Veriut, vjetërsimi lëndëve shihet si amnisti e heshtur për të dyshuarit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sektori i privat, dhe pse sipas statistikave është pundhënësi më i madh në Kosovë, mbetet nën hijen e sektorit publik, i cili vazhdon të jetë më i pëlqyer për punë kërkuesit, pasi sipas tyre në sektorin publik pagat janë shumë të mëdha sesa në sektorin privat. Faktorë të tjerë tërheqës duhet se janë edhe trajtimi i punëtorëve si dhe kontratat më të favorshme. Kronik e Nadia Ahmetet.
Besa ka përfunduar fakultetin filologjik në Prishtinë dhe i ka gjuhës shqipe, por ka 3 vjet që në mungesën e vendi punën në profesionin e saj, ajo punon në një dyqan në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Ajo thotë se nuk e preferon sektorin privat për shkak të pagës edhe trajtimit që u bëhet punëtorëve. Për punën që bën, e cila sipas saj zgjat shpesh edhe me gjatë 8 orë, sa parashihen morarin e punës, si dhe punon jo 5, por 6 ditë në javë, paguhet me 250 euro në muaj. Mbesa thot se ka aplikuar në disa konkurse në sektorin publik, por nuk ka arritur të siguroj një vend pune.
Unë punoj në market, që ka do të tëtë në sektor privat, në kushte jo të mira, me pagë minimale, me presion psiqik nga menaxherët, si on po ashtu edhe të gjithë të tjerët, mendojmë që të hymë në sektorin publik, që të kemë pagë më të mira, kushte më të mira dhe mos të kemë presione të tilla si shkemi në sektorin privat.
Nga ulumtimet të bëra nga përfaqësues të cilët mbrojnë të drejtat e punëtorëve, ishte theksuar se sektori privat është shkelësi më i madh i të drejtave të punëtorëve. Kushtet në sektorin privat vazhdimisht janë kritikuar dhe nga shoqëria civile dhe përfaqësues të punëtorëve. Por kohëve të fundit, ankesat janë shtuar pas miratimit të ligjit për pagat, i cili parashëh rritjen e pagave për punonësit në sektorin publik nga muaji dhjetor 2019. Pagat më të larta, trajtimi punëtorëve si dhe kontratat më të favorshme janë disa nga arsyet që ceken nga punëkërkuesit dhe sindikalistët si elemente që bëjnë sektorin publik më të pëlqyer për të punësuar. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se paga mesatare punonjësve në sektorin privat aktualisht është 250 euro në muaj. Sipas tij, kjo pagë duhet të arrijë 350 euro në muaj. Ai thotë se rritja pagave në sektorin publik po krijon mospërputhshmëri të pagave me sektorin publik dhe aty privat.
Kjo është një trajtim jo njerëzor, diskriminuar për tjetë që tjetë sa me madhe të nëtorve janë në një parësorën me finansuës bëgjetit për gjohës të nëtorve në sektorin privat, por edhe nëse bëjmë një krasim e paga të nëtorve në sektorin privat është tri jere me avullë që aty në shëzimin.
Si problem tjetër në këtë sektor, Jusuf Azemi vlerëson edhe mos krimin e sindikatave në kompani të cilat ka numër të matë të punëtorve. Krimi këtyre sindikatave, thotaj, kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të kompanive përkatëse, për faktin se pronarët organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ai tregon se në disa nga kompanitë mëdha që veprojnë në Kosovë mundon të marrin informacione nga punëtorët, por në mënyrë anonime.
Po, ka punëtorë, të gjitha këto kompani kemi organizim sindikal, një partorin të thamë të mëshet, jo në mënyrë të pasur. Kemi edhe mënyrë individuale që kemi me qindra punëtorë që në antarë sindikatës, por në kërkesë në punëtorë atë ambesin anonim dhe ne kur kërkojmë të shkapi atë një punëtorë, asë një nuk flasmi me emën punëtorë, po flasmi si tënë.
Edhe Besa tregon se në kompanin ku ajo punon nuk ka sindikat. Ajo thotë se në rast se punëtorët do të ngrisin zërin për pak naqësit që kanë, mund të humbin vendet e tyre të punës.
Nuk kemi të drejt të ankohemi ose të formojmë një bord i cili do të na mbroj të drejtat e punëtorit. Se ne bëjmë ndonjë ankesë, neve na largojmë nga puna, dhe jemi të detyruar të adyrojmë e tërë presionin psiqik.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, e rrëth 85.000 qytetar janë të punësuar në sektorin publik me pagë mesatare 573 euro, kurse në sektorin privat janë të punësuar rrëth 250.000 punëtor, me mbi, si që thuet, 380 euro në muaj. Paga mujore është kalkuluar para hyrjes në fuqi të ligjit për paga, si pas të cilit në muajin dhjetor, pagat do të marrin më rritje. Si pas ligjit të ri, paga mujore më e olët është ajo shtepjakut prej 322 euro. 621 euro është paga mesim dhënësve të shkollës e mesme, profesori i universitetit do të marrë 1.505 euro, krye prokurori 1.912 euro, kryeministri 2150 euro dhe presidenti Kosovës nga muaj dhjetor do të marë pagën mujore në vlerën prej 2390 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një iri nga Gjilani përmes fokusit të kamerës përpiqet të rrëfej për tema sociale në rrethin ku jeton, si dhe për dëmet që i shkaktohen ambientit. Që nga mosha 9 vjeçare ai bën video projekte dhe filma të shkurtër, ndërka që brenda 5 vjetësh ka arritur të marrë pjesë edhe në disa festivale ku është shpërblyer. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Peon Sadiku, një 14 vjeçar nga Gjilani, përpiqet që përmes video projekteve që i realizon vetë dhe i publikon në rrjetin YouTube, të ndikojnë në vendisimin e rrethit për mbrojtjen e ambientit dhe për problemet e shoqërisë. Ai ka punuar disa reportazhe dhe filma të shkurtë. Ai së fundmi ka punuar një film të shkurtë për dëmtimin e pyjeve, ndërkaq që aktualisht ndotja e lumeve është një nga temat në fokusin e tij. Tek po xhironte mbeturinat e hedhura në lumin Morava, ai shpreson që përmes punës së tij të ndikojnë në vendisimin e qytetarëve për mbrojtjen e lumenjve.
Kam dalë këtu për ta bërë një video projekt, ti bëj disa agjirime për projektin tim të ri për të mbrojtur lumenjt, Save the Rivers, se kjo është edhe rreth një teme aktuale të ngrojës globale. Tu kemi dalë për të parë mbeturinat që ne po i hudhim dhe duhet të ndryshojmë.
Peon Sadiku është në klasën e 9 në shkollën fillore. Ai thotë se i pëlqen puna kamermanit dhe gazetarit, por çfarë ndikimi pretej nga puna e tij?
Peoni është një 14 vjeçar që dëshiron ta shoh botën ndryshe. Si filmmaker kam filluar që 5 vite, ku ja kam bërë një reportazh shkollës time dhe pastaj të gjithë e pëlqyen dhe më thanë ke aftësi, ke talent. Pas reportazhes së parë kisha përkrahen e disa njerëzve të rrethit, por pasi bëra shumë reportazhe, kisha përkrahen e gjithë rrethit thuajse.
Peoni ka marrë pjesë në disa festivale për prodhuesit e ri të filmave. Filmat e tij Kalaja e Pograxhës dhe Duart e Vogla janë vlerësuar në festivale të ndryshme.
Në filmin Pograxha Castle bëhet fjalë për ruajtjen e monumenteve kulturore, dhe në filmin Duart e Vogla për një djalë i cili kthehet në mësim pas disa ngjecjeve në mësim. Unë kam marrë pjesë në festivale për teenagers, young filmmakers, dhe ata filma janë vlerësuar sepse një i ri që bën filma vlerësohet, ishte një moto e tyre. Duart e Vogla ka marrë vendin e parë në një festival ndërkombëtar, Oscar Junior, kurse Pograxha Castle ka marrë vendin si filmi më i mirë në Greqi.
Peoni vion mësimet edhe në klasën e 8 të shkollës së muzikës në Gjilan. Siç thot ai, mësimet në këtë shkollë i kanë ndihmuar që ti kuptoj dhe kompletoj edhe më mirë filmat që bën.
Pa muzikë nuk ka film. Kur e shoh videon, më njëherë di se çfarë muzike duhet. Për shembull, nëse kemi një video me dronë që kanë bërë filmin e fundit, duhet të marrim një muzikë që i takon tokës. Kam shumë projekte ndër mend, por ka edhe disa projekte që zgjasin me vite, si dihen rrugët e jetës, por unë besoj që do vazhdoj me këtë profesion.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Gjilani, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Proceset e sërzgjatura gjyqësore që çojnë në vjetërsimin e lëndëve paraqesin një amnisti të heshtur për krimin në nivele të larta, thonë njohësit e çështjeve juridike në Maqedoninë e Veriut. Sipas tyre, duhet të ndryshojnë ligjet në mënyrë që veprat që ndërlidhen për shembull me korrupsionin të mos kenë afat vjetërsimi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Proceset e stërgjatura e gjysore që çojnë në vjetërsimin e lëndëve të cilat i kanë ngritur Prokuroria Speciale Publike paraqesin një amnesti të heshtur për krimin në nivele të larta, theksojnë kështu njohësit e çështjeve juridike. Pasi gjykata ka konstatuar se është vjetërsuar lënda, ka shpëtuar nga ndjekja ish kryeministri Nikola Gruevski për rastin që në opinion është i njohur me emrin Trajektoria, të cilin e kishte ngritur Prokuroria Speciale e që ka të bëjë me keqpërdorimin gjatë ndërtimit të autostradave. Kjo lëndë nuk arriti të marrë epilog gjyqësor edhe pas 33 seancave gjyqësore, ndërkohë që tani të gjitha shpenzimet gjyqësore obligohet t'i mbulojë shteti. Njohësit e çështjeve juridike thonë se pos dënimit material për procesin gjyqësor të dështuar dhe mos kthimin e parave të vjedhura, goditja më e fuqishme i jepet besueshmërisë së sistemit gjyqësor. Besim Nebiu, aktivist për të drejtat e njeriut, thotë se përderisa bie poshtë lënda e cila paraqet procesin më të madh gjyqësor për korrupsion të lartë në historinë e Maqedonisë së Veriut, për nga vlera e parave, por edhe për nga profili të akuzuarve ku ishin të përfshirë ish kryeministri, ministri i transportit dhe zyrtarë të tjerë të lartë të shtetit, ku bombat qartë kanë shpalosur taktikat e negocimit për korrupsion, nuk mund të flitet në asnjë mënyrë më për shtetës së drejtës dhe angazhim të pushtetit për shtet ligjor.
Mënyra si përfundon kjo protest është një fiasko e vërtet dhe te dëshpërues, për faktin që në një farë mënyre krijon motivacion dhe inkurajim politikanëve dhe zyrtarëve të sotëm dhe të nesëm të mos brengosen nga pasojat e sjelljes korruptive. Në të njëjtën kohë e dim se llogaritë e papaguara komunale qytetarëve nuk vjetrohen, ndërsa vepra me korrupsion milionësh, multimilionësh vjetrohen. Krijohet një përshtytje se klasa politike ka dizajnuar sistemin e ligjeve në mënyrë që të mbrojë vetveten nga shteti ligjor.
Thot Besim Nebiu, aktivist për të drejtat e njeriut. Njohësit e çështjeve juridike thonë se sa më parë duhet të posojë ndryshime ligjet që veprat që ndërlidhen me korrupsionin të mos kenë afat vjetërsimi, dhe për personat zyrtar të përfshirë në korrupsion dhe vepra kriminale shkalla e dënimit të jetë më e lartë. Natali Petkovska nga Koalicioni të Gjithë për Gjykim të Drejtë thosë se për fat të keq përsëritet praktika nga e kaluara, ku përmes varritjes së proceseve gjyqësore korrupsioni në nivel të lartë mbetet i pandëshkueshëm. Petkovska thosë se gjykatës i duhet i nënshtrohen vettingu, sepse pikërisht rasti Trajektoria flet për mos azhuritetin e sistemit gjyqësor.
Prashanje në menaxhirinë në sutki të postapki.
E gjithë çështja qëndron në menaxhimin apo mos menaxhimin e proceseve gjyqësore nga ana e gjykatës dhe bashkëpunimi me palën mbrojtëse dhe prokurorinë. Nëse cila do qoftë palë në këtë rast synon prolongimin e procesit duke shfrytzuar mekanizmin legjitim, krijohen gjasa reale që lëndët e vjetërsohen dhe mos marrin epilog gjyqësor. Thot Petkovska, duke shtuar se fatin e njëjtë, atë të vjetërsimit të lëndëve mund ta pësojnë dhe rastet e tjera që kanë ngritur prokuroria speciale. Nga ana tjetër, Aleksandar Tortevski, avokat, thot se hise të madhe të fajit ka prokuroria, e cila nuk ka arritur që në kohë të nxjerrë para gjykatës të gjitha dëshmi që i akuzuarit të përgjigjet para drejtësisë, në rastin konkret ish zyrtar të lartë të shtetit. Nëse do të kishim institucionat të vërteta funksionale në sistemin e drejtësisë, kjo lëndë dhe lëndët e tjera në asnjë mënyrë nuk do të vjetëroheshin, thot Tortevski. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski tani më shumë se një vit gjendet në Budapest, ku ka marrë dhe azil politik. Drejtuesit e institucionave të shtetit akoma nuk kanë dhënë detaje rreth arratisjes së tij në Hungari, në kohën që ai duhej të paraqitej në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vite e gjysëm që ishte shqiptuar nga gjykata për një rast tjetër që kishte ngritur Prokuroria Speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.